Dashur vlezër dhe motrën e Krishtin. Me rastin e festës së Krishtlindjeve, lindjes së Zotit tonë Jezu Krishtit, po vi të ju edhe një herë për të shprej falënderimet e mia për të gjithë dashurinë dhe mbështetjen tuaj gjatë këtij viti. Një kusis dëshiroj që së bashku me ju të falënderoj Zotin për të gjitha dhuratat që ne i ka dhanë, për të rihirin që ka derdhur në ne, dhe për të gjithë dashurinë që ka treguar ndaj të tjerëve në përmjet të nesh, që të këti viti që po e lanë pas. Shpresoj shumë që të të kohës e prikjes, adventit, me fuqin e fejzë dhe të besimit, kemi arritur të zbulojmë misterin e ardhjes më të madhën e historinë, të qielës dhe të tokës, mishërimin e fjales, lindjen e Zotit tonë Jezu Krishtit në Betlehem. Nga dëshmija e shlimeve të shenjta, përvoja e fesë e popullit të zgjedhur dhe nga dëshmija e kishës së Krishtit, zbulojmë se. Ngjarja e Betlehemit ishte momenti më vetëmohues i hyjut dhe më fatulum për njeriu. Vetëmohues, sepse Krishti ishte me natyrë hy, e barazim e vetë me të nuk i qmoj si një visa arë që së mundej pa të, por ja mohoj vetë vejtës këtë. E mori natyren e shërptorit dhe u bëjnë gjeshëm me njerës, që ne, në përmjet përvojtërisë të ti, të fitojnë faljen e mëkateve, trashëgimin e shenjtërve, bejësin hynore. Krishtlindja pra është fejsa dhe në ngjarja kur Zoti hyri në përvojën tonë njerëzore të tokës, dhe nga kjo përvojë në mësoj dhe naftoj të hymë në përvojën hynore të qielit. Kjo përvoj e vajtë të ti njerëzor në djetë, si edhe ajo e kangës sonë rinore në kryq, mundëson shkëllqyshëm pajtimin e përhershëm në Zotët e njeriu, në qilët dhe tokë. Prandaj, jemi përgaditur me gzim për të festuar natën e Krishtlindjes, festën e një të lindurit dhe të Zotët tonë Jezu Krishtit. Në ardhin e ti në botë, a i në zbuloj dashurin e hyut për ne dhe në mënyrë të përjetëshme e mishroj në zemra tona që i besuam dhe në përmjet të tyre vazhdon të rëzotoj dashurin e ti në bi tokë dhe të ndryqoj zemrat të qiti njerëzve vëllënët mirë. Pra, Krishtlindja është misteri i cilin në zbulon fëtyrë në vërtet të hyut dhe një kosisht është të misteri që zbulon fëtyrën e vërtet të njeriut, sepse i jari këthen ati të një tjetin e humbur. Kisha e përqitëshme, e shpëndar në katër anët e botës duke dëshmuar në ngjarin e Betlehemit dhe duke dhuruar dashurin që Zoti i jara asaj në Jezu Krishtin, është sot shpejla e Betlehemit. Dhe vëndëshejtrimi të gjitha tyre që besojnë dhe ushtrojnë dashurin nda i Zotit dhe nda i të afërmit. Dimenzioni tjetër i fesës e Krishtlindjes, shfaqet gjatë ushtrimit të dashurisë dhe shejtrimit për të mbajtur gjallë shpresën, se ai do të vijë përsëri për të gjykuar të gjallët e vdekurit. E kur do të vijë, të shmëshirojmë të na gjej duke ju lutur atij e duke lavdruar atë. Krishtlindja na mëson se gëzimin duhet ta kërkojmë atje ku nuk presim ta gjejmë. Jo në një pallak, por në një shpellë. Jo në një njeri të pushtetshëm, por në një foshnjë të prisht. Jo në gjëra materiale, por në hirin që na u shfaq në për Jezu Krishtin, i cili na mundësoj që të jetojmë një jetë plot me urtësi, drejtësi dhe dashuri për hyrë. Mos keni frikë. Këto fjalë i dëgjojmë shpesh në liturgjinë e Krishtlindjes. I dëgjojmë nga goja i Isaisë profet për popullin e zgjedhur dhe të dëshpruar. Nga goja e engjëllit lajmëtar për Marinë që të pranon të bëhej nëna e Zotit, e me vonë edhe nga kori e engjëve për Marinë të Betlehemit që t'i japë lavdi hyut në më të lartin qiell. Këtë mision e ka kisha që të ftoj njeriu në shekullit 21 të mos këtë frikë, sepse si e kaluara, si e sotmja, ashtu edhe ardhmja, i takojnë vetëm Zotit e ne mund të jemi trashëgimtarë të kohërave vetëm në përmjet ti. Për të dashur vëlezër dhe motra. Me të njëjtën fej dhe dashuri dëshiroj që ftoj të gjithë juve që bashkë me ne kremtoni. Ose na uroni që të kremtojmë sa më mirë, që mos keni frikë nga askush dhe nga asgjë, sepse në për Krishtin jemi dhërë trashëgimtar të pronarit të qielit dhe të tokës. Prandaj, qëtë shka e tia në takon në vendive. Ju të varfër, mos keni frikë të vuan i varfrin tuaj. Ashtu si që Krishti s'kishte frikë të vuan të mundimin e kryqit. Ju të rinjë, mos keni frikë nga kaluara, sepse ajo mund të përmisot sot. Dhe mos keni frikë nga ardhëmja, sepse ajo ju takon juve. Ju mund të humbëni atë, ose ju dhuroni plot fryte gjeneratave të ardhëme. Mos ke frikë ti që të urrej, sepse është dashuria e Zotit që të gjithë dhe në kryon mundësin të duan pa kufi, dhe të jemi të gatshëm të falim çdo herë, pa shpërblim dhe pa kusht. Të dashur. Nga përvoja shumë qërkullore e fejtë, ne të krishterët kemi dëshmuar se gjatë miqësisë me Krishtin kemi mësuar të mbetemi besnik fejtë dhe të mos lejojmi që asë një pasuri toksore, asë një fuqi dhe asë një pushtet të mos në ndaj nga dashuria e ti dhe nga dashuria e jonë për të afërmin, duhet të rrezatohet njëkohësisht për të gjithë njerëzit pa dallim. Si për të vegjël, ashtu edhe për të mëdhenjt, si për të varfrit, ashtu edhe për të pasurit, si për njerëzit e ditur, ashtu edhe për të paditur, si për të mirët, ashtu edhe për të këqinjët. Nëse ndonjëherë vrejet çfarë të lloj dasie, ajo kur nuk guxon të vërojë nga mungesa e dashurisë të krishterëve. Ti duam dhe duam, ti duam të gjithë, pa dallim, edhe pse ata që i duam, shpeshherë ndahen, në ata që na përgjigjen me dashuri, të në ata që na përgjigjen me urrejtje. Në fund, vlezër dhe motra, të dashur miq dhe ju njerëz vullnet mirë, dëshiroj të ju siguroj lutjet e mia të përzemërta dhe plot dashuri për ju, që të jeni të gatshëm për të pranuar hirin dhe bekimin që Zoti ka bërë gati për ne dhe në përmjet të nesh i adhuron botës. Edhe një herë, për shumë të krishtlindja, dhurime viti i ri 2010, viti jubilar i nën Terezës për kishën tonë Kosovë dhe për shtetin e Kosovës.